τα γεγονότα τώρα. Η ενημέρωση στο πρώτο.
Καλό μεσημέρι και από μένα, κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι με το πρώτο του ΡΙΚ. Είναι Δευτέρα, 22 Ιουλίου. Ακολουθούν οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Έλαβε τέλος η αγωνία χιλιάδων υποψηφίων, οι οποίοι παρακάθισαν στις πανκύπριες εξετάσεις πρόσβασης. Τι δηλώνουν οι πρώτοι των πρώτων, αποσύρθηκε από την κούρσα των προεδρικών εκλογών ο Τζο Μπάιντεν. Στηρίζει την αντιπρόεδρο Καμάλα Χάρις για το χρήσμα των δημοκρατικών. Σημαντική βελτίωση παρουσιάζει η κατάσταση υγείας των δύο εθνοφρών που κατέρευσαν με συμπτώματα θερμοπληξίας. Τι δηλώνει ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Άμυνας. Κίτρινη προειδοποίηση σε ισχύ και σήμερα από τις 11 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα, η θερμοκρασία στους 42 βαθμούς στο εσωτερικό. Στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής ο Παναγιώτης Φανταζής, η Ναγυρή Μουρατιάν είναι εδώ μαζί μου στο ραδιοθάλαμο στη ρύθμιση του ήχου. Η κίτρινη προειδοποίηση βρίσκεται σε ισχύ από τις 11 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Στους 42 βαθμούς Κελσίου αναμένεται να ανέλθει η θερμοκρασία. Το δυσάρεστο ενίοτε επεβίωσε χθες βράδυ γυναίκα ηλικίας 64 ετών, η οποία είχε υποστεί θερμοπληξία. Ακόμα 3 περιστατικά με άτομα που νοσηλεύονται στην μονάδα εντατικής θεραπείας και οι 3 είναι γυναίκες. Σοβαρή αλλά σταθερή η κατάστασή τους, είναι δήλωση του εκπροσώπου τύπου του ΟΚΙΠΗ του Χαρλαμπού Χαριλάου. Να δούμε λοιπόν τι γίνεται με τον καιρό περαιτέρω. Ο Μιχάλης Μούσκος, λειτουργός μετεωρολογικής υπηρεσίας, είναι στο τηλέφωνο. Κύριε Μούσκο, σας χαιρετούμε.
Γεια σας, καλό μεσημέρι.
Δυστυχώς δεν τα πάμε και πολύ καλά όλο αυτό το διάστημα με τα καιρικά. Και σήμερα κίτρινη προειδοποίηση, ναι. Και ακούσαμε και αυτό το δυσάρεστο, ότι μία γυναίκα έφυγε
σίγουρα
μετά που υπέστη θερμοπληξία.
Σίγουρα δεν είναι καθόλου αστείο το θέμα της θερμικής καταπώνησης. Έχουμε πολλές μέρες τώρα που έχουμε αυτές τις ψηλές θερμοκρασίες και τη διάρκεια τους που ξεκινά από τις 10-11 το πρωί να είναι αρκετά ψηλή θερμοκρασία και να παραμένει ψηλή, αρκετά ψηλή καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας αλλά και την περισσότερη από τη νύχτα. Να πούμε ότι σήμερα, όπως έχετε πει, μέχρι τις 5 το απόγευμα υπάρχει σε ισχύ προειδοποίηση για το εσωτερικό, γύρω στους 42 βαθμούς σε περιοχές του εσωτερικού. Αυτή τη στιγμή έχουμε καταγραμμένες μέχρι 39, 40, τοπικά μέχρι 41 έχω δει θερμοκρασίες σε περιοχές του εσωτερικού. Και το άσχημα είναι ότι και η υγρασία μας είναι αυξημένη ακόμα και σε περιοχές του εσωτερικού αυτές τις μέρες, λόγω του ότι έχουμε αυτές τις θαλάσσιες άβρες που πνέουν ισχυρές και μεταφέρουν προς το εσωτερικό. Όσο και να φαίνεται παράξενο, αρκετή υγρασία. Είναι αρκετά διεισδυτικές αυτές οι θαλάσσιες άβρες. Μπορεί κάποτε να πάνε και 15-20 χιλιόμετρα από την αχτή. Οπότε είναι ένας σημαντικός λόγος που έχουμε αυτή την υγρασία και σε περιοχές του εσωτερικού. Αύριο δεν αλλάζει πολύ κάτι. Ιδιαίτερα γύρω στους 41 αναμένεται η θερμοκρασία στο εσωτερικό. Τα παράλια, να πούμε ότι σήμερα κυμαίνονται από 34 τα δυτικά μέχρι 38 τα υπόλοιπα. Αύριο λίγη διαφορά, 33 τα δυτικά, 37 τα υπόλοιπα. Να πούμε ότι μέσα στις τιμές για την περίοδο που...
Μάλλον έχουμε κάποιο πρόβλημα με την τηλεφωνική σύνδεση με τον κύριο Μούσκο. Να μας δώσετε, σας παρακαλώ, λίγο χρόνο να επιχειρήσουμε να τον καλέσουμε εκ νέου και να ολοκληρώσουμε την συζήτησή μας. Να πούμε ότι συμπληρωματικά... Είναι 3 γυναίκες που νοσηλεύονται στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, ηλικίας 25, είναι και νεαρή η μία, 67 και 80, όχι ότι παίζει ιδιαίτερο ρόλο η ηλικία, απλώς είναι σωστό και εμείς από εδώ, επιτελώντας το καθήκον μας, να προειδοποιήσουμε και να πούμε ότι πρέπει να είμαστε όλοι ιδιαίτερως προσεκτικοί. Είπαμε και προηγουμένως, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου του ΟΚΙΠΗ Χαράλαμπου Χαριλάου, η κατάσταση της υγείας των 3 γυναικών είναι σοβαρή αλλά σταθερή και η κατάσταση με τον καύσωνα δυστυχώς έχει επιδεινωθεί και έχουμε αυτά τα δύσκολα αποτελέσματα. Λοιπόν, φαίνεται ότι έχουμε κάποιο πρόβλημα με τον κύριο Μούσκο. Έχει κάποιο πρόβλημα η τηλεφωνική γραμμή, δεν μπορούμε να τον καλέσουμε εκ νέου. Να δοκιμάσουμε λοιπόν να επικοινωνήσουμε με τον συνάδελφο τον Ανδρέα τον Αθανασίου. Να πούμε ότι ανακοινώθηκαν σήμερα τα αποτελέσματα των Πανκυπρίων εξετάσεων για τα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Είναι μια στιγμή που περίμεναν χιλιάδες μαθητές, οι κόποι ουσιαστικά 12 χρόνων στο σχολείο, στα σχολεία. Λοιπόν, έχουμε κάποιο θέμα φαίνεται με τα τηλέφωνα. Να βάλουμε ένα ηχητικό πριν πούμε περισσότερα, να μας δώσετε λίγο χρόνο να δούμε τι ακριβώς μπορούμε να κάνουμε. Να ακούσουμε ένα ηχητικό που αφορά δύο από τις πρωτεύουσες, την Αλκμίνη Αλβανιτοπούλου, Χαρά Αλκμίνη Αλβανιτοπούλου και την Εφέλη Ζαχαρίου. Λοιπόν, να ακούσουμε το ηχητικό από αυτά τα δύο κορίτσια, είναι μεταξύ των πρώτων και θα επανέλθουμε να δούμε αν μπορούμε να επικοινωνήσουμε περαιτέρω με τον συνάδελφο τον Ανδρέα τον Αθανασίου.
Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, τρομερά συγκινημένη, επιτέλους οι κόποι μου έχουν ανταμυφθεί. Αυτό, μόνο χαρούμενα αισθήματα με κατακλείζουν. Δεν ήμουνα απόλυτα στοχοπροσιλωμένη στις Παγκύπριες. Ήθελα να ζήσω την τρίτη λυκείου με όσο καλύτερο τρόπο μπορούσα, να απολαύσω αυτή τη χρονιά, γιατί δεν θα την ξαναζήσω σίγουρα. Έκανα και ταξίδια, συμμετείχα σε δραστηριότητες. Οπότε δεν είναι ότι στερήθηκα οτιδήποτε. Όμως εννοείται είχα το πρόγραμμά μου, διάβαζα αρκετά. Αλλά αυτό, προσπαθούσα να κάνω όσα περισσότερα μπορώ για να μην νιώθω μετά τύψεις ότι έχω στερηθεί το οτιδήποτε. Δεν θα έλεγα ότι είχα άπλετο χρόνο. Σίγουρα προσπαθούσα να διαβάζω όσο το περισσότερο μπορούσα, αλλά έβγαινα, δεν μπορώ να πω ότι έμενα σπίτι κλεισμένη, αλλά σίγουρα προς το τέλος, εκεί κάπου στο Πάσχα, περιόρισα τις εξόδους μου για να είμαι σίγουρη ότι ό,τι κάνω, ό,τι διάβασμα κάνω θα αποδώσει μετά στις εξετάσεις. Προχωράω με την αίτησή μου για την Ελλάδα. Η Αθήνα είναι ο πρώτος μου στόχος και θεωρώ ότι το έχω.
Νιώθω πάρα πολύ συγκινημένη, γιατί εντάξει, ήταν μια ιδιαίτερα δύσκολη χρονιά. Οπότε νιώθω ότι δικαιώθηκα με έναν τρόπο και δικαιώθηκαν και οι γονείς μου, που από την πρώτη στιγμή μου έλεγαν είμαστε σίγουροι ότι θα τα πας τέλεια. Δόξα τω Θεώ, περάσαμε εκεί που θέλαμε. Εντάξει, είμαι ιδιαίτερα συγκινημένη, ειλικρινά.
Ήταν η πρώτη σας επιλογή?
Ναι, ναι. Από πάντα ήθελα ψυχολογία, ναι. Οπότε εντάξει, όταν είδα το όνομά μου, είπα αποκλείεται. Χάρηκα πάρα πολύ, ναι. Στερήθηκα κάποιες εξόδους, αλλά δεν μπορώ να πω ότι δεν έβγαινα έξω. Σίγουρα βγήκα με τις φίλες μου πολλές φορές, οι οποίες με ενθάρρυναν. Και σίγουρα απέδωσε το γεγονός ότι 1-2 φορές δεν βγήκα έξω, γιατί ήθελα να πετύχω τους στόχους μου. Διάβαζα τακτικά καθ' όλη τη χρονιά. Ιδιαίτερα στα μαθήματα όπως η ιστορία, τα οποία έχουν πάρα πολύ διάβασμα και θεωρία, διάβαζα συνεχώς, έτσι ώστε στο τέλος ήταν κάποιες επαναλήψεις, να το πω. Και μου το έκανε σίγουρα πιο εύκολο το διάβασμα αυτό. Διάβαζα τακτικά καθ' όλη τη χρονιά. Ιδιαίτερα στα μαθήματα όπως η ιστορία, τα οποία έχουν πάρα πολύ διάβασμα και θεωρία, διάβαζα συνεχώς, έτσι ώστε στο τέλος ήταν κάποιες επαναλήψεις, να το πω. Και μου το έκανε σίγουρα πιο εύκολο το διάβασμα αυτό.
Να. Και τώρα η επιλογή είναι να συμπληρώσετε για το σε ποιο πανεπιστήμιο θα είστε.
Ναι, για Ελλάδα, Αθήνα, ελπίζουμε.
Συνεχίζουμε με ανταπόκριση του συναδέλφου του Ανδρέα του Αθανασίου. Είπαμε ότι τα δύο κορίτσια μίλησαν μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των Πανκυπρίων εξετάσεων για εισδοχή στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Ο Ανδρέας είναι στο τηλέφωνο. Ανδρέα, καλό σου μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη, κυρίες και κύριοι. Ακριβώς με τη σημερινή δημοσίευση των αποτελεσμάτων ολοκληρώθηκε ο κύκλος των Πανκύπριων εξετάσεων πρόσβασης. Όπως ανέφερε η Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού Αθηνά Μιχαηλίδου, οι εξετάσεις διεξήχθησαν με απόλυτη επιτυχία και τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών. Στις εξετάσεις, τις οποίες υπέβαλαν αρχικά αίτηση συμμετοχής 5.351 υποψήφοι, από αυτούς εξασφάλισαν θέση 2.993 στα πανεπιστήμια, από τις οποίες οι 1.589 είναι στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, οι 1.298 στο ΤΕΠΑΚ και άλλες 106 για τις στρατιωτικές σχολές στην Ελλάδα. Τώρα, όσο αφορά τους βαθμούς για τα πλαίσια πρόσβασης που αφορούν αποκλειστικά τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας, οι βαθμοί αυτοί δεν ανακοινώθηκαν, όπως τόνισε ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας Εξετάσεων Δημήτρης Χανδριώτης, προσθέτοντας ότι ο γενικός βαθμός πρόσβασης κατάταξης κάθε υποψηφίου για τα πανεπιστήμια της Ελλάδας και τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων θα ανακοινωθεί εντός των ημερών. Να σε πάρω τώρα στους μέσους όρους, οι οποίοι δόθηκαν στη δημοσιότητα. Εκ πρώτης όψεως φαίνεται να κυμαίνονται στα ίδια επίπεδα με τις προηγούμενες χρονιές. Το μάθημα των νέων ελληνικών είχαμε τον μέσο όρο στο 1121, βαθμός λίγο υψηλότερος σε σύγκριση με πέρσι που ήταν στο 10,38. Για την αύξηση αυτή το Υπουργείο Παιδείας εξέφρασε και μερική ικανοποίηση αν θέλεις. Ο χαμηλότερος μέσος όρος ήταν κάτι που αναμένεται στα μαθηματικά κατεύθυνσης, 5,5 συγκεκριμένα, ενώ την περσινή χρονιά ήταν στο 7,09. Ήταν ένα μάθημα στο οποίο παρουσιάστηκε ο υψηλότερος βαθμός δυσκολίας, όπως ανέφερε και η Υπουργός Παιδείας Αθηνά Μιχαηλίδου, πράγμα για το οποίο το Υπουργείο Παιδείας αναμένεται να λάβει έτσι, αν θες, κάποια μέτρα για το προφίλ των θεματοθετών και μίλησε για κυρώσεις που θα επιβάλλονται σε αυτούς. Θα πάρει τις αποφάσεις του το Υπουργείο, είπε η Υπουργός Παιδείας, και τις επόμενες μέρες θα ανακοινωθούν οι αποφάσεις για κυρώσεις σε θεματοθέτες. Κάποια άλλα μαθήματα, αν θέλεις να σου πω, είναι τα μαθηματικά κοινού κορμού στο 8,9 ο μέσος όρος φέτος. Πέρσι ήταν στο 8,45, πολύ μικρή αύξηση. Η φυσική φαίνεται να πήγαν καλύτερα φέτος οι μαθητές, στο 10,86, λίγο πάνω από το μέσο, από τη βάση δηλαδή, σε σύγκριση με πέρσι που ήταν 8,78. Στα οικονομικά 10,13, πέρσι ήταν στο 10,33 και έτσι εκ πρώτης όψεως φαίνονται τα μαθήματα, ο μέσος όρος των μαθημάτων ήταν στα ίδια επίπεδα με πέρσι.
Ανδρέα, δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε, να σε αποχαιρετήσουμε, αφού σε ευχαριστήσουμε φυσικά.
Πρώτα, αν θέλεις να σου πω έτσι για τα γερμανικά, ήταν ο ψηλότερος βαθμός που καταγράφηκε, ήταν στο 19,32. Εντάξει, το πλήθος υποψηφίων στα γερμανικά ήταν μόλις 15 υποψήφοι, ίσως αυτοί που πήγαν να ήταν διαβασμένοι και γι' αυτό μέσος όρος ήταν τόσο υψηλός.
Μάλιστα. Ανδρέα, σας ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Να ακούσουμε και ένα ηχητικό απόσπασμα σε αυτό το χρονικό σημείο του Ανδρέα Χριστοδουλίδη. Είναι διευθυντής του Λυκείου Κύκου. Εξαίρετη την προσπάθεια των παιδιών και θα πάμε σε πολιτική επικαιρότητα.
Τούτη πρωτιά δείχνει την πολύ καλή δουλειά που γίνεται στο σχολείο. Και για τον λόγο τούτο θα ήθελα να συγχαρώ τους συναδέλφους για τον επαγγελματισμό τους και για την καθοδήγηση που παρήχα στους μαθητές καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Στη συνέχεια θα ήθελα να συγχαρώ φυσικά τους μαθητές για την υπερπροσπάθεια που κατέβαλαν για να έχουμε τα θαυμαστά τούτα αποτελέσματα. Να συγχαρώ τους γονείς και τις οικογένειες των μαθητών που σε στήριξαν καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς στο δύσκολο τους έργο που είχαν να επιφέρουν. Και να πούμε ότι κάθε τι το καλό, κάθε τι τα αγαθά, όπως έλεγαν και οι αρχαίοι, οι μονοπρόγονοι, τα αγαθά κόπισκτονται και δείχνει ότι τούτη προσπάθεια έφερε τα επιθυμητά αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα τούτα, εκτός από τη δουλειά που δείχνουν ότι είχαμε στο σχολείο, ότι γίνεται πολύ καλή δουλειά, γενικότερα δείχνουν και την καλή δουλειά που γίνεται στο δημόσιο σχολείο στην Κύπρο. Στο τέλος θα ήθελα να ευχηθώ στα παιδιά κάθε επιτυχία στη συνέχεια. Και ήθε ο Θεός και η Παναγία που είναι προστάτηδα του σχολείου να τους καθοδηγούν σε κάθε τι το καλό και αγαθό.
Πάντως είναι μεγάλη επιτυχία, 3 από τους 12 από ένα σχολείο, το συγκεκριμένα από το Λύκειο Κύπρου.
Εντάξει, το δέχομαι πως είναι μεγάλη και ξεχωριστή επιτυχία, αλλά θα μπορούσε να συνέβαινε για οποιοδήποτε άλλο σχολείο. Εντάξει, είμαι σίγουρος ότι και σε άλλα σχολεία υπάρχουν πολύ καλοί μαθητές και η διαφορά παίζεται πάνω στις λεπτομέρειες και μικρές μονάδες.
Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Διεθνώς έχει πλέον προτεραιοποιηθεί το θέμα της Κύπρου, δήλωσε στην εκπομπή Συνδέσεις της ΕΡΤ News ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Στο Κυπριακό είναι ύψιστη πολιτική για την ελληνική εξωτερική πολιτική, πρόσθεσε. Ο συνάδελφος Κώστας Κωνσταντίνου είναι στο τηλέφωνο, θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλώς σου μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη, κυρίες και κύριοι. Διεθνώς έχει πλέον λοιπόν πρώτερο ποιηθεί το θέμα της Κύπρου. Αυτό δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας Γιώργος Κυραπετρίτης. Πρόκειται για την εκπομπή συνδέσεις της ΕΡΤ News και στον συνάδελφο Κώστα Παπαχλημίντσο. Όπως είπε, πριν ένα χρόνο βρισκόμασταν σε φάση αδράνειας, όπου το Κυπριακό δεν συζητούνταν στα διεθνή φόρα. Και όπως ανέφερε, έκτοτε έχουμε μια σειρά από γεγονότα που επαναφέρουν το Κυπριακό στην πρώτη γραμμή της διεθνούς προσοχής. Μάλιστα, όπως είπε ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών έχει πλέον προτεραιοποιηθεί το θέμα της Κύπρου με την προσωπική φροντίδα του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Συμπλήρωσε δε ότι το θέμα του Κυπριακού αποτελεί μείζωνα πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς, όπως είπε, γίνεται μια συστηματική δουλειά από ελληνικής πλευράς. Έχω την αίσθηση ότι θα υπάρξει κινητικότητα στο Κυπριακό, ανέφερε ο κ. Κυραπετρίτης, λέγοντας ότι το πρώτο βήμα είναι η έναρξη ενός διαλόγου μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας στο πλαίσιο που ορίζουν τα ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η λύση θα έρθει μετά από διαρκή κινητικότητα. Ερωτηθείς για τη στάση της Τουρκίας, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών απάντησε ότι χωρίς διαβούλευση, ειρήνη και ευημερία δεν μπορεί να υπάρξει, προσθέτοντας ότι τα εμπλεκόμενα μέρη θα πρέπει να συζητήσουν ώστε να προκύψει μια βιώσιμη, αποδεκτή και ωφέλιμη λύση. Ερωτηθείς ποιο είναι το επόμενο βήμα, απάντησε ότι οι δύο ηγέτες, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας και ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, θα πρέπει να συζητήσουν ήδη υπό την αιγίδα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, προσθέτοντας ότι εφόσον απαιτηθεί, η Ελλάδα είναι έτοιμη να παρέχει τις καλές της υπηρεσίες. Το Υπουργείο Εξωτερικών και προσωπικά εγώ έχουμε καταβάλει τεράστιες προσπάθειες για να επανέλθει το Κυπριακό στην αιχμή του διεθνούς ενδιαφέροντος, είπε, προσθέτοντας ότι η επιθυμητή λύση είναι η επανένωση του νησιού. Επιπλέον, είπε, μπορούμε να συζητούμε χωρίς να συμφωνούμε. Έχουμε αποδεχθεί ότι υπάρχουν διαφορές ουσίας και ανέφερε ότι εκτιμά ότι υπάρχει ένα παράθυρο ευκαιρίας για να μπορέσουμε να συζητήσουμε σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Τώρα, αναφορικά με τις δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου σχετικά με τις δηλώσεις του Νίκου Δένδια στην Κύπρο, ο Υπουργός Εξωτερικών απάντησε ότι η Ελλάδα δεν διαμορφώνει την εξωτερική της πολιτική επί τη βάση της συγκυρίας. Πάντοτε επισημαίνουμε την ιστορική ευθύνη της Τουρκίας για την εισβολή και την παράνομη κατοχή και τα παράνομα τουρκικά στρατεύματα. Από την άλλη πλευρά, πάντοτε επιδιώκουμε το βήμα του διαλόγου. Δεν πρόκειται να επαναχωρήσουμε στις εθνικές μας θέσεις, είπε ο Υπουργός Εξωτερικών. Παραγιώτη.
Ναι. Έχουμε ολοκληρώσει, Κώστα.
Να αναφέρουμε ότι ουδέποτε υπήρξε κάποια παραχώρηση, διαβεβαίωνε και ο κ. Κυραπετρίτης εκ μέρους της ελληνικής πλευράς. Οι θέσεις μας είναι ευρωπαϊκές και ότι συνάδουν με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Τώρα, σχολιάζοντας την τουρκική αντίδραση ή μη αντίδραση, στην τουρκική επίθεση εναντίον του Έλληνα Υπουργού Άμυνας, υποστήριξε ότι ήταν η προσήκουσα. Δεν μπορούμε να μπούμε σε μια λογική διαγωνισμού για το ποιος θα είναι σκληρότερος. Η ελληνική κυβέρνηση εκφράζεται με πάγιες θέσεις που βασίζονται στο διεθνές δίκαιο. Οι ανέξοδοι βερπαλισμοί δεν ωφελούν, είπε ο κ. Κυραπετρίτης.
Κώστα, μου σας ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Να ακούσουμε ένα ηχητικό από τον κ. Κυραπετρίτη. Είπαμε, μίλησε στην εκπομπή Συνδέσεις της ΕΡΤ News.
Το Κυπριακό, κύριε Παπαχλημίτζο, είναι ύψιστη προτεραιότητα για την ελληνική εξωτερική πολιτική. Ήταν διαχρονικά και θα παραμείνει. Πλέον αποτελεί μείζωνα πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο θέμα του Κυπριακού. Έχω την αίσθηση ότι θα υπάρξει κινητικότητα στο Κυπριακό. Η τουρκική πλευρά σύν το χρόνο έχει περιέλθει σε μια πιο ακραία γραμμή, σε μια γραμμή κυριαρχικής ισότητας που θα σήμαινε πρακτικά τον χωρισμό του νησιού. Εκείνο το οποίο εμείς θεωρούμε ότι είναι σημαντικό είναι αυτή τη στιγμή να υπάρξει συζήτηση. Το να θέτεις αυτή τη στιγμή κάτι ως προϋπόθεση το οποίο είναι εκτός πλαισίου Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών είναι μη αποδεκτό. Έχουμε την αίσθηση και τη συγκρατημένη αισιοδοξία ότι τα επόμενα βήματα θα φέρουν μία μεγαλύτερη κινητικότητα. Είναι εξαιρετικά σημαντικό το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή το Κυπριακό βρίσκεται στην προτεραιότητα του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η Τουρκία έχει αναπτύξει τις πάγιες αυτές θέσεις της. Παραμένει όμως το γεγονός ότι χωρίς συζήτηση, χωρίς διαβούλευση, ειρήνη και ευημερία δεν μπορεί να υπάρξει. Το πρώτο βήμα θα έπρεπε να είναι ότι οι δύο ηγέτες, ο πρόεδρος Κυπριακής Δημοκρατίας και ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, να καθίσουν να συζητήσουν οι ίδιοι, υπό την αιγίδα προφανώς του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και την προσωπική φροντίδα της προσωπικής απεσταλμένης. Στη συνέχεια, εφόσον απαιτηθεί, προφανώς η Ελλάδα είναι έτοιμη να παρέχει τις καλές υπηρεσίες. Το Υπουργείο Εξωτερικών και προσωπικά εγώ έχουμε καταβάλει τεράστιες προσπάθειες έτσι ώστε να επανέλθει το Κυπριακό στην αιχμή του διεθνούς ενδιαφέροντος, και αυτό είναι κάτι που είναι ιδιαίτερα σημαντικό, γιατί θεωρούμε ότι σε αυτή τη συγκυρία θα μπορούσε η κινητικότητα αυτή να οδηγήσει και σε πιο απτά αποτελέσματα. Υπάρχει μια σχετική βελτίωση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Μπορούμε να συζητούμε χωρίς κατά ανάγκη να συμφωνούμε. Από την άλλη πλευρά, μπορούμε να συζητούμε και για δύσκολα ζητήματα, και γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι υπάρχει ένα παράθυρο ευκαιρίας για να μπορέσουμε να συζητήσουμε. Και η συζήτηση αυτή δεν μπορεί να είναι διαφορετική παρά μόνο μία συζήτηση η οποία θα ερίδεται στο διεθνές δίκαιο. Εμείς πάντοτε επισημαίνουμε και αναδεικνύουμε την ιστορική ευθύνη της Τουρκίας για την εισβολή και την παράνομη κατοχή, τα τουρκικά στρατεύματα τα οποία βρίσκονται. Από την άλλη πλευρά, πάντοτε επιδιώκουμε το βήμα του διαλόγου. Για πρώτη φορά, μετά την τραγωδία της Κύπρου, Έλληνας Πρωθυπουργός βρέθηκε στην Λευκωσία, στη μαύρη αυτή επέτειο. Και αυτό, πέρα από υψηλό συμβολισμό, είναι και μια μεγάλη διεθνής δήλωση, η οποία γίνεται από την ελληνική κυβέρνηση σε σύμπνοια με την κυπριακή κυβέρνηση.
Παραμένουμε σε πολιτική επικαιρότητα. Ένδειξη αδυναμίας να κάνει αποδεκτές τις θέσεις του σε διεθνές επίπεδο χαρακτήρισε τις δηλώσεις Ερντογάν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης. Οι δηλώσεις έγιναν πριν από λίγη ώρα. Οι απαράδεκτες αναφορές του Τούρκου Προέδρου, είπε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, είναι συνέπεια του γεγονότος ότι οι θέσεις του για λύση δύο κρατών δεν έχουν καμία επίχυση στην διεθνή κοινότητα.
Δεν περίμενα κάτι διαφορετικό. Θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινής μαζί σας. Αν θέλετε, και οι δηλώσεις του αντικατοπτρίζουν την αδυναμία που έχει η Τουρκία σε διεθνές επίπεδο και όχι μόνο, για να περάσει τις απαράδεκτες θέσεις. Ό,τι και αν πει ο κύριος Ερντογάν, η Τουρκία 50 χρόνια μετά συνεχίζει να είναι στη βάση της διεθνούς κοινότητας, όχι της δικής μας εκτίμησης, ο κατέχον παράνομα 37% του εδάφους ενός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πέραν από τις δηλώσεις, γιατί για τον κύριο Ερντογάν για εσωτερικούς λόγους προφανώς θα θέλει να κάνει τέτοιου είδους δηλώσεις, είναι η δική μας η πατρίδα υποκατοχή, και εμείς θα πράξουμε ό,τι είναι δυνατόν για να δημιουργηθούν οι συνθήκες για να επανενώσουμε την πατρίδα μας στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου. Εν έτη 2024 τέτοιου είδους δημόσιες απειλές είναι ένδειξη αδυναμίας, τίποτα άλλο.
Κύριε Πρόεδρε, μιλήσατε για τολμηρές αποφάσεις που θα κληθείτε σύντομα να λάβετε υποδεχόμενος τον Κυριακό Μητσοτάκη. Σε τι αναφέρεστε, διότι...
Τολμηρές αποφάσεις που αντανακλούν την ετοιμότητά μου, όχι σε λόγια αλλά σε πράξεις, να κάνω ό,τι είναι δυνατόν για να επανενώσω τούτον τον τόπο. Είναι δική μας η πατρίδα από κατοχή και εμείς θα πράξουμε ό,τι είναι δυνατόν. Σίγουρα χρειάζεται και η συνεργασία της Τουρκίας. Έχουμε στείλει πολλαπλά θετικά μηνύματα και προς τους Τουρκοκύπριους και προς την Τουρκία. Η υλοποίηση, αν θέλετε, η υπεραιτέρω υλοποίηση αυτών των μηνυμάτων ή με τους ίδιους είδους συγκεκριμένες εξελίξεις εξαρτάται αποκλειστικά από αυτούς.
Εξετάζεται νέα ΜΟΕ, ενδεχομένως πριν σας καλέσει ο Γενικός Γραμματέας?
Έχω πολλές σκέψεις και στα θέματα της ουσίας των διαπραγματεύσεων και σε μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Πολλές ιδέες που τις έχω επεξεργαστεί αναλόγως των εξελίξεων θα κινηθώ. Επαναλαμβάνω, έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στις θέσεις μας, ξέρουμε που θέλουμε να πάμε, δεν μεμψιμηρούμε, είμαστε έτοιμοι και αν υπάρξει ανταπόκριση από την άλλη πλευρά, από πλευράς Τουρκίας, είμαι σίγουρος ότι μπορούν να υπάρξουν θετικές εξελίξεις.
Σημαντική βελτίωση παρουσιάζει η κατάσταση υγείας των δύο εθνοφρουρών, οι οποίοι κατέρευσαν σε στρατόπεδο στο Σταυροβούνι με συμπτώματα θερμοπληξίας. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ακριβής ιατρική γνωμάτευση για καμία από τις δύο περιπτώσεις. Ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Άμυνας, Ανδρέας Στυλιανού, έδωσε περισσότερες πληροφορίες στο πρωινό δρομολόγιο ως προς τις δύο περιπτώσεις.
Θα να πούμε ότι για τον νεοσύλλεκτο πλήτη που βρίσκεται στο ειδικό κέντρο στη Γαλλία. Έχουν αποκατασταθεί οι βλάβες που είχαν υποστεί τα όργανα και έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία για να τον ξυπνήσουν. Του έχουν αφαιρέσει το κατασταλτικό φάρμακο και σιγά σιγά έχουν μπει στη διαδικασία για να τον επαναφέρουν. Είναι μια διαδικασία που μπορεί να πάρει κάποιες μέρες, όπως έχουν πει οι γιατροί. Οπότε αναμένουμε, έχει ανοίξει τα μάτια, έχει ξεκινήσει να ανταποκρίνεται σε κάποια ερεθίσματα και το παίρνουν με το μαλακό μέχρι να επανέλθει τελείως. Ελπίζουμε να είναι όλα τα μηνύματα τα υπόλοιπα που θα πούμε θετικά.
Απομένει να μάθουμε τους λόγους. Τι γίνεται με τις εξετάσεις, τις ιατρικές γνωματεύσεις.
Τώρα, όσον αφορά τον στρατιώτη που βρίσκεται στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκοσίας, αυτό που προκάλεσε την πλήρη κατάρρευση του οργανισμού του ήταν το ότι ήταν θετικός στον κορονοϊό, χωρίς να γνωρίζουμε την αιτία που ακόμα δεν έχουμε ιατρική γνωμάτευση, που έφτασε στο σημείο να τον επηρεάσει τόσο πολύ ο κορονοϊός. Έχει όμως αποσωληνωθεί, έχει επανέλθει, επικοινωνεί με το περιβάλλον, είναι μια χαρά και αναμένουμε σήμερα τις εξετάσεις. Αν βγει αρνητικός στον κορονοϊό, θα φύγει και από τη μονάδα εντατικής θεραπείας και θα πάει σε θάλαμο για να προχωρήσουν στο να δυναμώσουν πλέον τον οργανισμό.
Δεν είναι βέβαιο ότι θα παραδοθεί το πλοίο Προμηθέας από την Κινέζικη Κοινοπραξία και ήδη εξετάζονται εναλλακτικές επιλογές, προκειμένου να μην χαθεί και άλλος χρόνος. Ο Υπουργός Ενέργειας Γιώργος Παπαναστασίου δεν θέλησε να δώσει περισσότερες πληροφορίες. Ωστόσο, όπως προκύπτει από εκτιμήσεις ειδικών σε θέματα ενέργειας, υπάρχει δυνατότητα μίσθωσης πλωτής μονάδας. Ο Υπουργός τόνισε ότι η προτεραιότητα είναι να ολοκληρωθεί η προβλήτα και το χερσαίο τερματικό και να έρθει φυσικό αέριο το πρώτο εξάμηνο του επόμενου έτους.
Τώρα μου επιτρέψετε να μην κάνω λεπτομερή αναφορά για την πλωτή μονάδα, όμως αυτή τη στιγμή η ΕΤΥΦΑ υπάρχει διερεύνηση εναλλακτικών λύσεων, οι οποίες εναλλακτικές λύσεις θα μας δώσουν την ευχέρεια να προχωρήσουμε ανεξαρτήτως του τι συμβαίνει, του τι γίνεται με την πλωτή μονάδα. Οπότε ενώ οι προσπάθειες παραμένουν στο να εξευρεθεί μια λύση συνενετική. Παράλληλα γίνονται και σχεδιασμοί εις περίπτωση που αυτή η λύση δεν έρθει στο χρονικό διάστημα το οποίο θα μπορούμε να λειτουργήσουμε το τερματικό. Οπότε να το αφήσουμε μέχρι εδώ.
Εύκολες εναλλακτικές λύσεις, κύριε Παπαναστασίου.
Τι σημαίνει εύκολες?
Ενώ μπορούμε γρήγορα, εάν συμφωνήσουμε, εάν πάρετε την απόφαση για αυτές τις εναλλακτικές, να τις υλοποιήσουμε.
Ναι, πιστεύω ότι είναι κάτι το οποίο είναι υλοποιήσιμο. Μπορεί, είναι και ρεαλιστικό. Οπότε να το αφήσουμε μέχρι εκεί, να μην δίνουμε δημόσια ενημέρωση. Θα πρέπει να περιμένουμε τις επόμενες μέρες, θα υπάρξει κάποια, πιστεύω, κάποια πρόοδος. Οπότε να το αφήσουμε μέχρι εδώ για να δούμε με ποιον από τους δύο σχεδιασμούς θα προχωρήσουμε για το θέμα της πλωτής μονάδας.
Πρόοδος, όταν λέτε, μονάδα, εννοείται για παράδοση του πλοίου από την Κοινοπραξία, τα λέτε πρόοδος.
Ή του εναλλακτικού σχεδιασμού.
Α, ή το ένα ή το άλλο. Διαφορετικά, η Κοινοπραξία ενδεχομένως μέσα στο όλο πακέτο των απαιτήσεων και της δικαστικής διαδικασίας να εντάξει και αυτό, τον Προμηθέα. Δεν ξέρω αν έχουμε κάποια ένδειξη. Άρα δεν θα μας το δώσει.
Με βάση τη σύμβαση δεν μπορεί να ενταξεί. Η σύμβαση λέει όταν υπάρχει τερματισμός, είτε από το ένα είτε από το άλλο μέρος, όλα τα περιουσιακά στοιχεία θα πρέπει να παραδοθούν στον ιδιοκτήτη. Και ο ιδιοκτήτης είναι η ΕΤΥΦΑ. Η πλωτή μονάδα είναι περιουσιακό στοιχείο και θα πρέπει να παραδοθεί με βάση τη σύμβαση.
Άρα έχουμε ένα καλό νομικό όπλο.
Ναι, σας λέω όμως ότι τα νομικά όπλα είναι ένα θέμα και η κατοχή του περιουσιακού στοιχείου είναι άλλο θέμα. Οπότε σας λέω ότι θα πρέπει να κάνουμε λίγη υπομονή, να δούμε τις επόμενες μέρες πώς προχωρούμε και θα είμαστε σε θέση να δώσουμε κάτι περισσότερο στο κοινό.
Τώρα δεν μπορείτε να μας πείτε κάτι περισσότερο για τις εναλλακτικές λύσεις? Θα είναι ένα άλλο πλοίο ή υπάρχουν άλλοι τρόποι?
Προτιμώ σε αυτό το στάδιο να μην κάνουμε καμία ανακοίνωση, κυρία Σπόντα. Καταλαβαίνετε, είναι πολύ ευαίσθητα θέματα. Η οποιαδήποτε πληροφόρηση δοθεί έξω εκλαμβάνεται σαν πληροφόρηση της επιδιαιτησίας, οπότε για προστασία της κυπριακής δημοκρατίας προτιμώ σε αυτό το στάδιο να μην κάνω περισσότερες αναφορές.
δηλώσεις σχετικά με το τερματικό έκανε και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, το ίδιο πλαίσιο των δηλώσεων που έγιναν προηγουμένως και αφορούσαν το Κυπριακό. Να τον ακούσουμε.
Δεν έπρεπε ποτέ να δοθεί σε αυτή την εταιρεία το συγκεκριμένο έργο. Εκ του αποτελέσματος δεν μπορεί να το υλοποιήσει. Από εκεί και πέρα, ναι, θα κάνουμε ό,τι πρέπει. Ήδη έχουμε λάβει κάποιες αποφάσεις, κινηθήκαμε προς κάποιες κατευθύνσεις για να υλοποιηθεί το έργο. Το έργο θα υλοποιηθεί, είναι ένας πυλώνας του σχεδιασμού μας για να μειώσουμε την τιμή του ηλεκτρισμού.
Απεκλωβισμός του Προμηθέα όμως που είναι το μεγαλύτερο
Έχουμε και γι' αυτό ήδη κάνει συγκεκριμένο σχεδιασμό, σχέδιο Β αν θέλετε, σε περίπτωση που αυτές οι συζητήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή για τη συγκεκριμένη πτυχή δεν έχουν αποτέλεσμα.
Αφορούν την ενοικίαση πιθανώς ενός
εργαστηρίου. Να αναμένουμε, να μην πούμε δημόσια, θα πούμε συγκεκριμένα, να δούμε πώς θα εξελιχθεί και αναλόγως θα μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα.
Διαφωτιστικός ήταν ο ειδικός σε θέματα ενέργειας Χαρλάμπος Έλληνας. Μίλησε στο Τρίτο και ξεκαθάρισε ποιες μπορεί να είναι εναλλακτικές λύσεις, εναλλακτικές επιλογές.
Το πλοίο για να βρούμε έφεση αργίου και να αργιάσουμε δεν είναι πολύ δύσκολο. Το δύσκολο είναι να τελειώσει η προβλήτα. Έχει ο Υπουργός λέει ότι οι εργολάβοι που ήταν σε συνεργασία με την CPP μπορούν να συνεχίσουν και να συμπληρώσουν το έργο. Ελπίζω αυτό να γίνει, να πάρουν δηλαδή έλεγχο του τερματικού και να το συμπληρώσουν.
Έχουν πάρει τον έλεγχο, λένε, κύριε Έλληνα.
Αν όλα πάνε καλά, ίσως μέσα σε ένα χρόνο να έχει τελειώσει η προβλήτα, να βρεθεί το τερματικό και να κάνουμε εισαγωγή φυσικού αερίου μέσα στον επόμενο χρόνο.
Εσείς τι λέτε τώρα, τι θα μπορούσε να γίνει, ποια θα είναι η εξέλιξη με τον Προμηθέα, τον οποίο πληρώσαμε, δώσαμε τα 200 τόσα εκατομμύρια για το πλοίο, θα πάμε σε διαδικασίες δικαστικές κατά πάσα πιθανότητα.
Αυτά δείχνουν τα πράγματα, διότι δυστυχώς η Κινέζικη εταιρεία βλέπει το Προμηθέα σαν κάτι που έχει στον υπό τον έλεγχο της για να μπορέσει να πάρει αυτά που απαιτεί. Πιστεύω ότι θα γίνει μέρος της ολικής πραγμάτευσης για λύση αυτού του προβλήματος. Σε την εναλλακτική λύση θα στοιχήσει, διότι πρώτα απ' όλα είναι το θέμα της να τελειώσουν οι εργασίες στο Βασιλικό. Οι εργασίες στο Βασιλικό θα τελειώσουν με αρκετά εκατομμύρια ευρώ. Δεν μπορούν, δηλαδή εκεί που βρίσκονται τώρα για να τελειώσουν, ίσως χρειαστούμε και περισσότερο από 100 εκατομμύρια ευρώ. Μετά είναι η ενοικίαση FSRU και εκείνο θα στοιχηθεί. Αλλά κοιτάξτε, σημασία έχει ότι αν για παράδειγμα είμαστε σε θέση να κάνουμε εισαγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου του χρόνου, μέσα στο 25, τότε η τιμή ηλεκτρισμού θα μειωθεί σημαντικά. Το κόστος της ΑΕΚ θα μειωθεί το λιγότερο 300 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο. Λόγω του ότι το μαζού, το οποίο χρησιμοποιεί τώρα η ΑΕΚ για ηλεκτρισμό, είναι πανάκριβο. Το φυσικό αέριο, το LNG, έχει πέσει η τιμή σημαντικά και πέφτει ακόμα, διότι έρχονται μεγάλες ποσότητες στην αγορά. Και θα είναι και η ρήπη. Μαζί η ρήπη και το καύσιμο θα μειώσει το κόστος της ΑΕΚ κατά 300 εκατομμύρια ευρώ το λιγότερο. Σε ένα χρόνο. Κάθε χρόνο θα είναι 300 εκατομμύρια. Επομένως, για μένα και να μας θυγήσει και λίγο η εναλλακτική λύση είναι ο σωστός τρόπος. Διότι τελικά δεν έχουμε άλλο τρόπο. Τα ΑΠΕ δεν βοηθούν αυτή τη στιγμή. Διότι αυτή τη στιγμή τα ΑΠΕ στοιχίζουν. Όπως βλέπετε, το κόστος του ηλεκτρισμού από ΑΠΕ είναι λίγο πιο κάτω από το κόστος της ΑΕΚ. Δεν μας βοηθά.
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θα δούμε τώρα ευθύς αμέσως τι γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ανακοίνωσε ο κύριος Biden, ο Τζο Biden, ότι αποσύρεται. Και είχαμε και επίθεση από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος του είπε ότι ήταν ο χειρότερος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Να ακούσουμε ποιοι είναι οι επικρατέστεροι να τον διαδεχτούν στην κούρσα της διαδοχής για το χρήσμα του υποψηφίου Προέδρου των Δημοκρατικών, Πέτρος Κασφίκης, ανταποκριτής του ΡΙΚ στην Ουάσιγκτον.
Όλα όπως φαίνεται άλλαξαν το Σάββατο το βράδυ, όπου ο πρόεδρος Biden είχε στην κατοικία του συνάντηση με τους δύο πιο έμπιστους συνεργάτες του και στη συνέχεια πήρε μόνος του τη μεγάλη απόφαση. Ο λόγος είναι ότι πίστηκε ότι δεν υπάρχει κανένας δρόμος που να τον οδηγεί στη νίκη. Το είχε ξεκαθαρίσει, αν θυμάστε, ότι δεν πρόκειται να παραιτηθεί λόγω της ηλικίας του, υγεία ιατρικό λόγο. Άρα ο μόνος λόγος για τον οποίο θα παραιτούνταν ήταν αν μπορούσε να πιστεί ότι δεν είναι ο πιο κατάλληλος υποψήφιος, και βλέπουμε πολλούς αναλυτές να του αναγνωρίζουν ότι πήρε όντως μια γενναία και ηγετική απόφαση, προσφέροντάς του ουσιαστικά μια ηρωική έξοδο και παρουσιάζοντας τον στον πρόεδρο που θυσίασε τις προσωπικές του φιλοδοξίες για το καλό της χώρας. Η πεποίθηση που υπάρχει στους δημοκρατικούς είναι ότι βαδίζουμε στις πιο κρίσιμες εκλογές, ίσως η σύγχρονη αμερικανική ιστορία, όχι μόνο γιατί θα συγκρουστούν δύο εντελώς διαφορετικά οράματα για την Αμερική και τον ρόλο της στον κόσμο, αλλά γιατί οι δημοκρατικοί θεωρούν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ένας άνθρωπος που ηθικά μιλώντας δεν πρέπει να καθίσει στην καρέκλα του Οβάλ Γραφείου. Πιστεύουν ότι σε αυτές τις εκλογές περιθώριο λάθους δεν υπάρχει, τίποτα δεν πρέπει να βρεθεί στη τύχη του. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο είδαμε τον πρόεδρο Biden να παραιτείται από το χρήσμα. Αυτό βεβαίως άνοιξε μια μεγάλη συζήτηση για τα σενάρια για την επόμενη μέρα, γιατί ποτέ στην αμερικανική πολιτική ιστορία ένας ενεργεία πρόεδρος δεν έχει παραιτηθεί από το χρήσμα μόλις τρεις εβδομάδες πριν από το συνέδριο του κόμματός του. Πλέον μιλάμε πραγματικά για ένα Ηράκλειο άθλο που βρίσκεται μπροστά του. Το συνέδριο που θα γίνει στο Σικάγο είναι σε λίγες εβδομάδες. Οι κάλπες θα στηθούν και αυτές μέσα σε τρεις μήνες, και μέσα σε ένα τόσο σύντομο διάστημα οι Δημοκρατικοί πρέπει να βγάλουν ένα νέο ηγέτη και από εκεί και πέρα να αντιπαρατεθούν πολιτικά με τον Ντόναλντ Τραμπ. Η Καμάλα Χάρις είναι σίγουρα το μεγάλο φαβορί. Αυτή τη στιγμή είναι η μοναδική υποψήφια και έχει ήδη εξασφαλίσει τη στήριξη από ισχυρούς παράγοντες του κόμματος, όπως από τον ίδιο τον πρόεδρο Biden, τον Bill και την Hillary Clinton, αλλά και από δεκάδες βουλευτές, γερουσιαστές και κυβερνήτες διαφόρων πολιτιών. Ο λόγος που είδαμε αυτή την άμεση στήριξη και από τόσο μεγάλα ονόματα είναι ότι πολλοί στο δημοκρατικό στρατόπεδο επιθυμούν με αυτόν τον τρόπο να αποθαρρύνουν άλλους πιθανούς ενδιαφερόμενους από το να διεκδικήσουν το χρήσμα. Όπως είναι γνωστό, αν γίνει μια σοβαρή εσωκομματική μάχη, πάντα υπάρχουν προστιβές και πληγές που χρειάζεται κάποιος χρόνος για να απολυθούν, και αυτός ο χρόνος στην προκειμένη περίπτωση δεν υπάρχει. Τώρα, αν θα έχουμε και άλλους υποψήφιους, μένει να το δούμε. Το σίγουρο πάντως είναι ότι μια σειρά για πρακτικούς λόγους που έχουν να κάνουν ήδη με την υποδομή που έχει στηθεί, γιατί η Καμάλα Χάρις ήταν ήδη υποψήφια, ήταν η αντιπρόεδρος, αλλά και έχουν να κάνουν και με τα χρήματα. Γιατί όλα τα χρήματα που είχαν συγκεντρωθεί υπάρχει και τεχνικά δυνατότητα να μεταφερθούν στην κυρία Χάρις. Η Καμάλα Χάρις λοιπόν έχει σίγουρα ένα προβάδισμα. Το είδαμε με τις δωρεές που έχουν προσέλθει μέσα σε 10 μέρες. Μιλάμε για αριθμό ρεκόρ. Οι Δημοκρατικοί είχαν σήμερα ίσως τη καλύτερη μέρα τους από όταν ξεκίνησε αυτή η προεκλογική εκστρατεία. Και βλέπουμε έναν ενθουσιασμό ο οποίος έλειπε όλη την προηγούμενη περίοδο να επιστρέφει στο στρατόπεδο των Δημοκρατικών.
Μάλιστα, κλείνουμε την εκπομπή, κυρίες και κύριοι, με το τελευταίο μας θέμα. Χάθηκε το φετινό καλοκαίρι όσον αφορά την επιβολή πλαφών στην τιμή του νερού. Δηλώσεις του κ. Παπαναστασίου, του Υπουργού Εμπορίου. Αυτή τη στιγμή, πρόσθεσε, είναι κλειστή η Βουλή. Ενδεχομένως να το εξετάσουν όταν επαναλειτουργήσει, όταν επιστρέψουν οι βουλευτές από τις διακοπές τους. Να τον ακούσουμε και θα πάμε μετά σε αθλητική ειδησιογραφία. Είναι εδώ μαζί μου στο Ραδιοθάλαμο από τώρα ο συναδελφός ο Αντώνης Κωνσταντινίδης. Λοιπόν, πρώτα αυτό το θέμα και θα επανέλθουμε.
Εμείς σαν Υπουργείο το είχαμε υποβάλει το νομοσχέδιο τον Μάρτιο του 2024. Καταλαβαίνετε ότι μέχρι σήμερα δέχτηκε πολύ σχολιασμό, κυρίως από μέσα στη Βουλή και από ενδιαφερόμενα μέρη. Υπάρχει μια θέση η οποία λέει ότι παρεμβαίνουμε στην αγορά. Εμείς το έχουμε διερευνήσει και με την Επιτροπή Ανταγωνισμού, αλλά και με την νομική υπηρεσία, έχει δεχτεί τεχνικών έλεγχων και νομικών έλεγχων, που ουσιαστικά εφαρμόζεται και σε άλλες χώρες. Εμείς στην Κύπρο λέμε ότι παρεμβαίνουμε στην αγορά. Αυτό το καλοκαίρι χάθηκε ήδη, διότι η Βουλή έχει κλείσει και ουσιαστικά αυτή τη στιγμή παραμένει στη Βουλή ένα νομοσχέδιο το οποίο εκκρεμεί και πιθανόν να το κυριστούν όταν επανέλθει η Βουλή στις εργασίες της.
Λοιπόν.
Πρόσφατα ήμουνα στην Ελλάδα πρόσφατα και είχα περάσει έτσι από περιέργεια από διάφορα ράφια νερού. Προσωπική μου εμπειρία αυτό, και όλα ήταν κάτω από μια συγκεκριμένη τιμή. Όλα, δηλαδή όχι συγκεκριμένο νερό. Και ακόμα και αυτά τα οποία ήταν εκτός από την υπόδειξη του πλαφών, αναγκάστηκαν να μειώσουν τις τιμές τους, διότι δεν μπορούσαν να πουλήσουν, διότι υπήρχε το άλλο νερό, το οποίο ήταν με την οροφή της τιμής. Όταν καταλαβαίνετε, ήταν τα περισσότερα νερά στο μισό ευρώ. Κάποια τα οποία αναγκάστηκαν να μειώσουν τις τιμές τους ήταν στο 0,70 του ευρώ. όταν καταλαβαίνετε ότι ήταν ένα, είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο αν χρειάζεται οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία ας μας υποδειχθεί και εμείς ακούμε. Το νομοσχέδιο έχει περάσει από δημόσια διαβούλευση, δέχτηκε τα σχόλια, πολλά σχόλια έχουν περάσει στο νομοσχέδιο και ουσιαστικά αναμένουμε αυτή τη στιγμή από τη Βουλή για να εφαρμοστεί και εδώ στην Κύπρο.
Ολοκληρώσαμε κυρίες και κύριοι, πάμε αμέσως σε αθλητική δισιογραφία, ολοκληρώσαμε το πρώτο μέρος. Ντόνι μου, σε χαιρετώ.
Καλό μεσημέρι.
Λοιπόν, επειδή απουσιάζαμε μία εβδομάδα άδεια αναπαύσεως, οφείλω να ομολογήσω ότι εντάξει, η πρόβλεψή μου...
Βρήκες κέντρο.
Ναι. Είπα από την αρχή, πάω τώρα έτσι λιγότερο χρονισμένα ναι. στο Euro, όμως η πρόβλεψή μου, Ισπανία, δαγκωτό, 7 σερί. Νίκες, κατάκτηση του τροπέου.
Η καλύτερη ομάδα με
η
διαφορά.
Καλύτερη ομάδα με διαφορά. Οι Άγγλοι νομίζω ότι. Εντάξει.
Πόνισαν λίγο τα μάτια μας με τους Αγγλούς.
Δεν δικαιούνταν κάτι παραπάνω και εκεί που πήγαν και πολλοί τους ήταν.
Ναι. ναι.
Απλώς έτσι για την ιστορία θεωρώ ότι ποδοσφαιρική δικαιοσύνη απονεμήθηκε
ναι,
σε αυτό το
ναι,
Euro.
Συμφωνώ,
η καλύτερη Ισπανία.
Κέρδισε το ποδοσφαίρο.
Όμορφα, καλά. Είχαν ομάδες που έπαιξαν. Πολύ καλύτερα από την Αγγλία. Δεν πήγαν εκεί, διότι έπεσαν πάνω στην Ισπανία, όπως ήταν η Γερμανία.
Η Ισπανία τους έβγαλε όλους. Και Γερμανία, και Γαλλία, και Αγγλία,
ναι,
και...
Όλους.
Και Ιταλία στο group stage, και Κροατία, άρα...
Η Ιταλία δεν βλεπότανε. Ήταν
πιο...
ένα χαλιμαύρο με λίγα λόγια στην κυπριακή διάλεκτο. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας.
Στα ύψη αγωνία.
Αγωνία.
Των φιλάθλων των Ευρωπαίων, των τεσσάρων εκπροσώπων μας στα κύπελλα Ευρώπης. Στη μία ο ΑΠΟΕΛ μαθαίνει πιθανό αντίπαλο για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League εφόσον κάνει το αυτονόητο και προκριθεί επί της
Πέτροκουπ. Ναι, Πέτροκουπ είναι μια ομάδα που έχει...
Που έχει αλίμονο να μην προκριθεί ο ΑΠΟΕΛ,
μήνες
θεωρώ.
Να ιτηθεί, όμως... τι να θέλουν οι πρωταθλητές αν και εφόσον χάσουν από την Πέτροκουπ ναι. και πάνε στη δεύτερη τη τάξη διασυλλογική διοργάνωση. Λοιπόν, να μείνουμε στο ΑΠΟΕΛ να τα πούμε,
ναι,
να πάμε Ομόνια, να πάμε ΑΕΚ μετά.
Ναι.
Μένουμε στο ΑΠΟΕΛ να ολοκληρώσουμε,
λοιπόν,
να το πάρουμε μία-μία ομάδα. Λοιπόν, ΑΠΟΕΛ,
στη μία
παίζει
ο ΑΠΟΕΛ.
Πέτροκουπ αύριο
ναι.
και
στις
μετά
8,
στις 8 και μετά γάσιπι. Πάει...
Και επαναληπτικός 30 Ιουλίου
30.
Στις 8 ίδια ώρα στην Μολδαβία.
Μάλιστα.
Λοιπόν,
προκλήρωση.
Εφόσον προκριθεί ο ΑΠΟΕΛ θα αντιμετωπίσει έναν εκ των νικητών του Στεάου Αβουκουρεστίου Μακάμπι Τελαβίβ, Ρουμανία ή Ισραήλ, τον νικητή του Λίγκον Γιβραλτάλ με Καραμπάχ Αζερπαϊζάν Καραμπάχ και τον νικητή του Τσέλιε Σλοβενίας ή Σλόβαν Πρατισλάβα Σλοβακίας. Αυτά είναι τα τρία
Μάλιστα.
ζευγάρια των πρωταθλητών.
Στο τρίτο νομίζω εύχονται, προσεύχονται
ναι, ναι,
και κάνουν
ναι.
δεήσεις στον Κύριο να τους φέρει αντιμέτωπους.
Είναι το πιο
ναι.
επιθυμητό ζευγάρι
ναι, ναι.
για τον ΑΠΟΕΛ.
Όχι ότι υπάρχει η ομάδα που θα πεις αμάν. Εντάξει, είμαι χαμηλός
ναι,
από χέρι.
Ναι, ναι.
Και οι τρεις ομάδες που δίνει 24, διότι νομίζω στο πρώτο ζευγάρι δεν ξέρω αν έχει φαβορή Στεάουα με τους...
Στεάουα του Ιλάχα Λάμπους,
ναι,
να πούμε.
Με τους Ισραηλινούς.
Ναι.
Δεν ξέρω, είναι 50-50 και έτσι το βλέπω εγώ.
Εντάξει, εγώ θα έδινα προβάδισμα στη Μακάμπι λόγω εμπειρίας, γιατί Στεάουα έχει αρκετά χρόνια να κάνει
ναι.
κάτι στην Ευρώπη. Υπάρχει και το άσχημο σενάριο σε περίπτωση αποκλεισμού του ΑΠΟΕΛ από την Πέτροκουπ.
Ναι.
Τότε θα αντιμετωπίσει τον ηττημένο των τριών ζευγαριών, Στεάουα Μακάμπι, τον ηττημένο, Λίνκολν Καραμπάχ και Φερεντσβάρος Νιου Σάιντς, ομάδα από την Ουαλία.
Ναι.
Εντάξει, αυτό είναι ένα σενάριο που δεν το μελετά ο ΑΠΟΕΛ, δεν θέλει να το
ναι,
βλέπει
ναι, ναι.
μπροστά
ο
του.
Ο ΑΠΟΕΛ νομίζω ότι αν παρουσιαστεί κατά της σοβαρός πειθαρχημένος, παρά το πρόωρο, είναι ακόμα σφιχτά τα ποδιά των παιχτών, την προετοιμασία και τις σκληρές προπονήσεις για να είναι στο επιθυμητό φυσικό επίπεδο
και σε τακτικό,
και
θα
σε τακτικό ακριβώς. Εντάξει, δεν νομίζω όμως ότι... θα μπει στη διαδικασία
ναι. αν να... περάσει την Πετροκούπα, αναλαμβάνουμε, εξασφαλίζει θέση σε ευρωπαϊκό όμιλο.
Μάλιστα.
Το μίνιμουμ είναι το Conference Link. Να πούμε τα αγωνιστικά νέα και να πάμε στους επόμενους, στους επόμενους εκπροσώπους μας. Μπέλετς υπέρ του πιθανότητες να είναι κάτω από τα δοκάρια. Πολύ πολύ δύσκολο για Τβάλι, που μάλλον θα χάσει και τον δεύτερο αγώνα. Και ο Κωνσταντίνοφ μάλλον θα βρίσκεται στην αποστολή.
Μάλιστα. Ωραία. Πάμε στην Ομόνια.
Πάμε στην Ομόνια που, εφόσον ξεπεράσει το εμπόδιο της Γεωργιανής Τορπέδο Κουτάιση, πρώτος αγώνας στην Πέμπτη στις 7:30 στο Γασιπί, επαναληπτικός στην 1η Αυγούστου στις 8. Η Ομόνια, αν ξεπεράσει το εμπόδιο των Γεωργιανών, θα κληθεί να αντιμετωπίσει έναν νικητή από τα πιο κάτω ζευγάρια. Ζήρε Αζερβαϊτζάν, Ντουνάις Καστρέντα Σλοβακίας, Σενγκάλεν Ελβετίας ή Τοπόλ Καζακστάν, Σούμκαβιτ Αζερβαϊτζάν ή Φέχερβαρ Ουγγαρίας και Μπάνικ Οστράβα Τσεχίας ή Ουράρτρου Αρμενίας. Το τριφύλι θα έχει και ως πιθανό αντίπαλο τον ηττημένο των ζευγαριών Παναθηναϊκός Μπότεφ και Σέριφ Μολδαβίας Έλμπορκ Σουηδίας.
Μάλιστα.
Την και... προκλήρωση της Ομόνιας στις 3.
Δεν είναι και τόσο άσχημη. Στις 3 η προκλήρωση της Ομόνιας δεν είναι και τόσο άσχημη. Απλώς τα δύο ονόματα που ανέφερες προς τα κάτω, ο Παναθηναϊκός και...
Ναι.
Εντάξει, εκεί προβληματισμός. Αλλά νομίζω ότι και η Ομόνια δεν είναι αυτή τη στιγμή σε θέση να σκέφτεται αποκλεισμό από την Τορπέντο Κουτάιση.
Ναι.
Είναι η ομάδα στα μέτρα της, είναι η ομάδα που μια καλή σοβαρή Ομόνια πειθαρχημένη στο γήπεδο
θα την αφήσει πίσω.
Θα την αφήσει πίσω, ναι.
Ομόνια που τρέχει και το μεταγραφικό κομμάτι, Αλιούμ παίζεται στο προσκήνιο για να επιστρέψει,
ναι.
Και ενίσχυση στην μεσοπιθετική γραμμή. Πάμε στην ΑΕΚ. Η ΑΕΚ αν προκριθεί επί της Ουγγρικής Πάξη, που είναι αρκετά καλή ομάδα, είναι δεύτερη στην Ουγγαρία, κέρδισε την Φερεντσβάρος στον τελικό του κυπέλου.
Μάλιστα.
Και κατέκτησε το κύπελο. Εκτός έδρας η πρώτη αναμέτρηση στις 8, αν προκριθεί της Πάξη, τότε θα αντιμετωπίσει έναν από τους νικητές των ζευγαριών, Σετ Πάτρικς Ιρλανδίας, Βαντούς Λίχτεστάιν, Μπλάταν Μπόλες Λαυτσεχίας ή Transinvest Λιθουανίας, Ιμπέρια Γεωργίας ή FK Παρτιζάνι Αλβανίας. Επίσης, τον ηττημένο του Κορνιβούλ Ρουμανίας, Ριέκα Κροατίας.
Αυτό άρα, το Ριέκα Κροατίας δεν...
Δεν νομίζω να αποκλειστεί όμως για να την βρει. Άρα είναι καλή η προκλήρωση της ΑΕΚ και η Πάφος που αποκλείστηκε από την Ελσμπορκ θα πάει εκτός έδρα στην Πέμπτη για να αντιμετωπίσει την Ζαλγκίρις Βίλνιους. Στις 7 η πρώτη αναμέτρηση και ο επαναληπτικός στις 7 την 1η Αυγούστου. Πρέπει να προκριθεί επί των Λιθουανών, θεωρώ, και η Πάφος είναι το μεγάλο φαβορί.
Ναι. Πάφος που τα έκανε λίγο μαντάρα στην πρώτη της απόπειρα.
Πρωτάρα Πάφος δεν τα, τα διαχειριστήκε σωστά. Εντάξει, η Πάφος έχει ένα πιο δύσκολο έργο. Δεν θέλει να αποκλειστεί ο Άγιαξ και η Πράγκα.
Μάλιστα.
Θέλει να προκριθούν αυτοί οι δύο, αλλιώς θα είναι πιθανή αντίπαλοι. Άρα καταλαβαίνεις ότι θα είναι πάρα
κάπου
πολύ
εκεί τελειώνουν τα όνειρα.
Έργο.
Και να είμαστε μέσα στις πραγματικότητες και να μην εθεροβατούμε.
Οι άλλες
ούτε
ομάδες...
η Άγιαξ είναι, ούτε
όχι,
όχι, είναι
όχι,
για
όχι.
Το δικό μας το πρωτάθλημα, ούτε η Πράγκα είναι για το δικό μας το πρωτάθλημα. Εντάξει.
Άρα, αν περάσει ο Άγιαξ, τότε θα βρει την Βοηβοντίνα ως πιθανή αντίπαλο.
Μάλιστα.
Και την Μακάμπι Πέταχ Τίκβα, ομάδα του Ανδρέα Καρό, που κατέκτησε το κύπελλο στο Ισραήλ. Και τον νικητή των ζευγαριών Τσεσεκά Βουλγαρίας με την Πούτοτσνός Μαυροβονίου και Ζίμπρου Μολδαβίας ή Αραράτ Αρμενίας. Αυτά για τους Ευρωπαίους.
Μάλιστα.
Ανόρθωση επέστρεψε στην Κύπρο ο Ουαγγέ και περνά από το πειθαρχικό συμβούλιο γιατί απουσίαζε αδικαιολόγητα.
Μάλιστα.
Και,
ο Ουαγγέ έστειλε καταγγελία ότι...
Ναι, τερμάτισε μόνο μερός στο συμβόλαιο. Μάλιστα. Αλλά η Ανόρθωση είχε ενημερώσει πως ήταν τακτοποιημένες όλες οι οικονομικές οφειλές, άρα δεν προκύπτει θέμα τερματισμού.
Θα πάει ένα γερό πέναλτι ο κύριος Ουαγγέ.
Μάλλον, ναι, μέχρι να απολυθεί, γιατί νομίζω δεν θέλει να παραμείνει ο ποδοσφαιριστής. Όταν δεν θέλει, δεν τον κρατάς με το ζόρι. Άρα φέρε πρόταση και πήγαινε στο καλό.
Πήγαινε στο καλό ακριβώς.
Το ίδιο και για τον Τσίκο ισχύει και αυτός από πειθαρχικό συμβούλιο λόγο.
Τον έκανε δικό της το Τσίκο από
ναι,
την...
αγόρασε τα δικαιώματα του για να τον πουλήσει.
Μάλιστα.
Στην συνέχεια.
Ο Τσίκο θεωρώ ότι είναι ένας πολύ καλός παίχτης και ο Ουαγγέ, αλλά ο Τσίκο ξεχώριζε.
Ναι, και, αλλά... και ο Ουαγγέ όμως είναι εκπληκτικός δεξιός μπακ.
Όμως τι να τον κάνω αν δεν θέλει να...
Ναι.
Εντάξει.
Και Ομόνια προέκυψε τραυματισμός του Σιπριάνο, δεν το ανέφερα πριν, και κανονικά υπολογίζεται ο Σεμέδο. Απόλλωνας ΑΕΛ ετοιμάζονται να αναχωρήσουν για την βασικό στάδιο της προετοιμασίας τους. Άρης απόψε φιλικό με την αγγλική Huddersfield.
Λοιπόν.
Και θα δούμε και Γιώργη Κβιλιτάια.
Θα δούμε και Γιώργη Κβιλιτάια, μάλιστα.
Θες να πάμε και Ελλάδα?
Μας απομένουν 30 δευτερόλεπτα μόνο.
Λοιπόν, στον αστερισμό του Έρικ Λαμέλα κινείται η ΑΕΚ. Μία από τις πιο ηχηρές μεταγραφές στο ελληνικό ποδόσφαιρο τα τελευταία έτη. Είναι κιτρινόμαυρος, ένας σπουδαίος ποδοσφαιριστής. Και πλέον τώρα απομένει να δούμε στο γήπεδο.
2,5 εκατομμύρια το χρόνο. Του... Ήμουν Αθήνα όταν ανακοινώθηκε. Έβλεπα από τις αθλητικές εκπομπές τον τρόπο που τον υποδέχτηκαν οι φίλοι αθλητής ΑΕΚ. Ναι. Λοιπόν, φίλες και φίλοι. Να είστε καλά, προσοχή, ψηλές θερμοκρασίες, να είστε σε χώρους οι οποίοι είναι καλά κλιματιζόμενοι. Γεια σας.
Τα γεγονότα τώρα. Η ενημέρωση στο πρώτο.